балдырғандардың балдай тәтті тілдерінен тамған бал сөздері Балбөбек айдарында.
Менің атым Мадина. Тарас қаласында адамдар бар. Ояқта біз ойнаймыз, качелі, горка бар, сырғанақ бар. Ойнаймыз, ұрыспай, таласпай ойнаймыз. Менің папамның аты Бақыт, менің мамамның аты Мөлдір. Оларды мен қатты жақсы көремін. Ауылда достарым бар. Достық деген достасу. Менің достарым Алишан, барлығы достарым бар Тараз қаласында. Мен олардың бәрін жақсы көрем. Астанада Думан, Бәйтерек, Қанжатыр, Бәйтерек бар. Ішіне кірдім, бірақ олардың ішіне кірмегенмін қазір. Ертең мен дәу қыз болған кезде мороженоны көп жерге, сосын барып барлығын жерем. Мектепке кезе менің апам, мамам болады. Сабақты 5-пен оқиын. Әжемізді сыйлайық, үйдің үшін жинайық. Отырайық бөлмеде бөпемізді ойнатып, кел самаурын қайнатып, дастарқанды жайнатып. Отырайық бөлмеде бөпемізді ойнатып. Еденді де жуайық, гүлдерді де суарып, келген кезде жұмыстан қалсын апам қуанып. Таң ертен тұрамын, бет қолымды жуам, шай ішемін, сосын апам шашымды өріп береді, сосын барып балабақшаға барам, апайыммен сәлем десем, бәріме сәлем десем, достарыммен ойнайын. Ақылды қыздар апасының айтқан тілін алады, мамасының, әпкесінің, папасының бәрін де айтқан тілін алады. Қазақстан республикасын білем. Ол біздің еліміз. Онда Назарбай тұрады. Ол біздің атамыз. Онда бауырларым, мамам, папам, мамам, достарым бәрі тұрады. Бәйтерекке барған кезем, мен қолымды қойдығам. Анашыма, апама бәріне тілек айттым. Анашыма, апам, мен, әкем бәрі ауырмау үшін. Бақытты болса екен, мен бәріміз ауырмаса екен. Қазақстан республикасының ән оранын білем. Алтын күн аспаны, алтындан даласы, ерліктің дастаны, еліме қарашы. Елдеккен ел жерден даңқымыз шықты ғой, намысын бермеген қазағым мұқты ғой. Менің елім көлің болып, түгілемін елің, туған жерім менің Қазақстаным. Қазақстан жасай берсін, мен елімді жақсы көрем. Мен өз елімнің патриотымын.